barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali.com.
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa maalin khamiisa 18 bisha Oktoobar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah dhalinyaro wacyigelin dhinaca nabadda ah ka sameeyey baadiyaha gobolka Mudug.
Aad bay ugu riyaaqeen in dhallinyaradii gobolka Mudug oo aan hayb iyo qabiiltoon aan ka lahayn oo si isku mid ah oo wadajir u wada socota intay u tagaan ay u dareensiiyaan micnaha darasi wanaagu yahay leedahay iyo nabadda iyo isdhexgalku micnaha ay leedahay. runtiina saan kuu sheegay aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada ka howlgala arrimaha wacyigelinta dhallinyarada iyo sare u qaadista akhriska iyo qoraalka.
dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno waxaan ka marnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha. heesahaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
kooxaha waxbaara ee dalka turkiga ayaa maanta baaritaan ku sameeyey qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga iyo deegaanada u dhowdhow qunsuliyaddaasi. arrintan oo la xidhiidha jamaal khashuqji oo ah wariye u dhashay dalka sacuudiga oo muddooyinka u dambeeyeyba ku noolaa dalka maraykankaasi ee shalle laayahay. kooxahana baaritaanka sameeya ayaa sida oo kale hal mar tegay dhismaha qunsuliyadda toddobaadkan, iyadoo baaritaankana ay sameeyeen maalintii isniintii islamarkaana ay ku raadinayeen haddii ay jiraan wax raada oo la xidhiidha waxaa ku dhacay khashuqji kadib markii uu galay qunsuliyadda 2-da Oktoobar. khashuqji oo dhaliili jiray boqortooyada sacuudiga islamarkaana wax ku qori jiray jaraladda Washington Post ayaan dib loo arag tan iyo maalintaasi. saraakiisha turkiga ayaa sheegay in howlwadeenna sacuudi ahi ay dileen kadibna ay jarjareen, halka mas-uuliyiinta sacuudiguna dhankooga ay sheegeen inuu ka soo baxay qunsuliyadda.
mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa sheegay in qaraxi shalayto gelinkii dambe ka dhacay iskuul ku yaala gobolka Krimiya aanu ahayn weerar argagixiso ee uu ahaa weerar uu geystay arday hore uga tirsanaa dugsiga oo isagoo hubaysan soo galay xarunta iskuulka kadibna weerarka geystay. weerarkan oo ay ku dhinteen 19 arday ayaa la sheegay inuu geystay wiil 18 jiraha oo wax ka baranayay dugsiga, sida laga arkay kamaradaha ilaalada oo muujinaya inuu dugsiga soo galay isagoo sitay qori nooca darandooriga u dhaca. dad goobjoogihina waxay sheegeen inay maqlayeen rasaas istaba jooga kadibna uu qarax goobta ka dhacay. dadka dhintay ayaa ahaa arday dhallinyaro ah oo da-doodu ka wada yartahay 20 jir, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 50 kale.
duhur waana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastaa joogtaanba. halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a. sannadihii dhowaa ama u dambeeyey waxaa gudaha soomaaliya sare u kacay tirada dhallinyarada leh hanka wax akhriska iyo weliba soo saarista bugaagta, iyadoo bandhigyo kala duwan oo dhanka bugaagta ah ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah. naadiga qoraalka iyo weliba wax akhriska ee banaadir ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah ururada dhallinyarada ee doorka ka ciyaara xilligan wacyigelinta dhanka waxbarashada. wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed mursal ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka banaadir khadar cabdi cabdilaahi.
marka ugu horeysa waxaan anigoo inta badan ka shaqeynaa akhriska iyo qoraalka sida magaca naadiga ka muuqata, sidoo kale waxaan ka shaqeynaa arrimaha horumarinta afka iyo sidoo kale dhaqanka, isdhexgalka dhallinyarada. saddexdaa qodob baa horta runtii ugu muhiimsan oo ugu waaweyn.
waa gartay marka meelaha aad gaarsiiseen ama aad howlahaas ka qabataan intee ayay la egyihiin?
runtii qaar naga mid ah dhallinyarada waxay u kala baxeen safaro. waxaan tagnay garoway oo aan kasoo aasaasnay naadiga akhriska iyo qoraalka Nugaal si dhallinyarada halkaa joogta iyo dhallinyarada gobolka Banaadir joogta aan iskugu xidhno, isku aqoon weydaarsadaan, isku afkaar weydaarsadaan. Sidoo kale waxaanu tagnay gobolka Gedo oo aanu isagana kasoo aasaasnay naadiga akhriska iyo qoraalka Gedo. Taasina ay ka qayb qaatay in dhalinyaradii aan isku xidhno. Sidoo kale dhalinyaradaasi aan ku dhiirigelino inay deegaanka iyo dhulka ay joogaan inay ka shaqeeyaan akhriska iyo qoraalka oo la kobciyo garaadka dhalinyarada iyo sidoo kale maankaba.
Waa gartay, marka dadka aada u faa'iideyseen ama hawshan aada haysaan ka faa'iiday, intee ayay la egyihiin?
Walaal, horta muddooyinkii weliba sanadihii ugu dambeysay, labadii sanoe ugu dambeeyay, waxaan soo saarnay in ka badan 50 buug baan soo bandhignay oo ku qoran dhammaantood afka Soomaaliya. Dhalinyaradaasi waxaanu waxay naga heleen toosin iyo tiirinba way naga heleen, sidoo kale dhiirigelina way naga heleen. Waxaanu samaynay bandhigyo waaweyn marka laga yimaado bandhiga carweedka Muqdisho Bulfeer, bandhigyada labaad ee Muqdisho lagu qabto inta badan ee ugu waaweyn, waxaa qabtay naadiga afiska qoraalka Banaadir si dhalinyaradaasi loogu dhiirigeliyo. Xaqiiqatan waxay dhaafeen 200 oo dhalinyaro inta si toosa uga faa'iiday ee naadiga si toosa u qorsheen oo aanu kasoo jeedinay waxyaabihii kale runtii khuraafaadka ahaa. Waxaan usoo jeedinay goob cilmi iyo goob inay maaragtay aanu abuurnay isku dood maaragtay isku afkaar weydaarsadaan, aqoontooda iskugu gudbiyaan. Sidoo kale waxaanu abuurnay akhris wadareedyaan walaal abuurnay akhris wadareedahaasi si buugta looga faa'iidaysto waxa gudihiisa ku jira ama buugta loogu iftiimiyo dhalinyarada den iyagu ay ka daba tagaan oo ayaa u akhristaan.
Waxaad nooga warantaa tan isdhexgalka, sidee isu dhexgalayaan mar haddii meelo kala duwan ay joogaan?
Horta tusaale ahaan waxaan safar tusaaleer oo kooban baan kuusoo qabanaa. Maalin dhaweyd waxaan tagnay degmada Warsheekh. Safarkaasi aan u soconay naadiga akhriska iyo qoraalka dhammaan guud ahaan waxaan ku casuunay dhalinyaro ka timid Hargeysa, Kismaayo iyo Garoowe. Dhalinyaradaasi ayaan u jihaynay degmada Warsheekh. Markaasaanu halkaa waxaan kusoo qabanay akhris wadareedyo dhiirigelin dhalinyarada. Taas waxay ka qayb qaadatay in intaasoo dhalinyara oo ka kala timid gobollada ay imaadaan marka hore Muqdisho, din aan u kaxayna iyagu wada jira. Maaragtay waxaa la yidhahdaa dhalinyaradu ama jid wada mar ama jiniin wada cuna ama jamal wada dega. Xaqiiqatan intaasoo dhalinyaro ka kala timid gobollada oo aan horey isku aqoonin ayaa jamal wada degay, jidna wada maray, maaragtay jiniinna wada cunay walaal.
Hadafka aad ka leedihiin arrinkan muxuu yahay?
Waa inaan soo saarno dhalinyaro habboon oo fahamsan dhaqanka iyo afka, sidoo kale maankooga la koriyey una adeegsaday dhanka wanaagsan. Sidoo kale inaanu karto halku dhigayga ugu weyna waxa weye waa qoriga dhig oo qalinka qaado, in dhalinyarada qoriga laga dhigo oo ay qalinka qaataan una jihaystaan horumar iyo de maaragtay si aan u gaadhno dadyowga kala dunida walaal.
Arrinkan saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay dhalinyarada?
Runtii saameyn ballaaran. Dhalinyar badan oo markii ugu horreysay aan garanaynin sida wax loo qoro, aan garanaynin runtii sida looga faa'iidaysto ama buugta looga faa'iidaysto, buugta la akhriyo, ayaa waxay heleen runtii goob ay usoo doontaan meel maaragtay jihaysa. Waxay heleen sidoo kale jiho wanaagsan oo walaal u sahlaysa inay wax qoraan. Marka intaasoo dhalinyaro ayaa saameyn ku yeeshay oo hadda ah qorayaal ah, saameynna kule geyiga iyo dalkaba. Den dhalinyaradiina ay ka faa'iidaysteen walaal.
Hadda dhalinyarada doonaysa inay wax qoraan ee aan haysan cid u daabacda ama waxyaabihii u fududeyn lahaa aan heli karin, maxaad u sheegaysaa?
Horta muhiimaddu waxa weeyaan marka ugu horeysa horta qoraalka iyo qalinka inayna ka daalin oo aan leenahay hore inay u wadaan. Taana waxaan leenahay inay anaga nala soo xidhiidhaan si aan ugu fudaydino in maaragtay buugtoodii ay siyaro basiida loogu daabaco iyadoo aan weliba kharash badan aanu ka baxaynin.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee Banaadir Khadar Cabdi Cabdilaahi oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Duhur. wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda v o a ee idaacaddeenna duhurnimo ayaad dhegeysanaysaan. dhallinyaro ku midaysan madasha dhallinyarada isdhexgalka midug ayaa dhoweynta soo gabangabeeyey ololo wacyigelin dhinaca nabadgelyada ah oo ay ku marayeen qaybo ka mida baadiyaha gobolka midug. dhallinyaradan ayaa hadafkoodu ahaa sidii ay dhallinyarada reer miyiga ah ugu dhiirigelin lahaayeen nabadda iyo isdhexgalka. wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid maxamed macalin isxaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay axmed cali aadan oo ah guddoomiyaha ururkaasi.
walaale, waxaan u tagnay miyiga. waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ka dhacda gobolka midug waxay ka dhacdaa miyiga. xiliyada ugu badan ay dhacaan waa xiliyada roobaadka. xili roobaadka reer miyigii baa isku soo dhawaada, waa la isku soo durkaa, xoolihii baa isdhaafaya. marka waxaan ugu talagalnay maadaama haddana xili roobaad lagu jiro inaan intaan u tagno bulshadii aan wacyigelino. runtii reer guuraagii oo dhan baa dhex marnay qaybahoodii kala duwanaa, cid kasta waa u tagnay, waanu wacyigelinay, waanu la hadalnay, waxaanu ogeysiinay inay nabaddu ay u baahan yihiin. runtii aada bay ugu farxeen, aada bay usoo dhaweeyeen, aada bayna ugu riyaaqeen sida walaaltinimada leh, ehelnimada leh, aan u wacyigelinno si isku mid ah bayna noola hadleen, noola soo dhaweeyeen.
waxaad ka koobnaydeen dhallinyarada gobolka mudug dhinacyadeeda kala duwan, ma waxaad tagteen hal deegaan mise deegaanada oo idin?
maya, waxaanu tagnay dhammaan gobolka mudug, labada dhinac baan u tagnay. walaalaha, diruurtu u dhexayso muddooyinkanba soo muddada qarniga ku dhow soo jiitamaysay. runtii saan kuu sheegayna, aada bay ugu riyaaqeen in dhallinyaradii gobolka mudug oo aan hayb iyo qabiil toon aan kala lahayn oo si isku mid ah oo wadajir wada socota intay u tagaan ay u dareensiiyaan micnaha darisi wanaagu yahay leedahay iyo nabadda iyo isdhexgalku micnahay leedahay. runtiina saan kuu sheegay aada iyo aada bay usoo dhaweeyeen, ballamo baanu soo kala qaadanay inaanu kusoo noqnoqon doono. ayaguna waxay naga codsay inaan kusoo noqonoqono oo wacyigelinta aan usii badino. sidaa darteedna ma ahan markii ugu horreysay aan tagno, mana ahan markii ugu dambeysay aanu tegi doono. waanu ku laaman doona marar badan haddii ilaahay idmo, ilaa inta dadka walaalaha iskaga soo dhawaanayaan oo colaadii iyo kala fuquuqii iyo nidaam darradii meesha ay ka baxayso.
dhowr jeer baa lagu celceliyey in dhallinyarada iyo odayaashuba ay tagaan deegaanada miyiga ah wacyigelin la sameeyo. xilligan maxaa kusoo beegay tegitaankiini?
walaale, tegitaankeyga waxaa kusoo beegay, saan kuu sheegay, waxaa soo dhow ama lagu jiraa xilli roobaadkii. xilli roobaadka waxaa dhacdaa in reer guuraagu isku soo dhawaadaan ama hal dhinac intii roob ka do oo kan kale roob ka soo daaho ay kuwii kale u yimaadaan. kuwa kale markay u yimaadaan, waa dad, waa garan kartaa dad muddo qarni ku dhow dagaal sokeeya ka soo dhexeeyey. marka maadaama xilli roobaadka lagu jiro, haddii roobku soo dhawaado inay meeshiina roobku ku do-ahay ay wada yimaadaan, ay wada daaqaan, si walaaltinimada ku jirto, si ehelnimo ku jirto, si tolnimo ku jirto. haddii roobku si siman u wada qabtana, sidaa walaaltinimada nabadgelyo lagu wada joogo. saas baan wacyigelintaydu ahay.
ma isleedahay dhallinyaro tagtay way baajin kartaa colaad gaamurtay oo muddo reer guuraaga halkaa wada dekan ka dhexaysa?
haa, cabdiwaaxid, walaale, waxaa marag kuugu filan oo tusaale kuu ah gaalkacyada aan joogno magaalada gudaheeda waxaa ka dhici jiray dagaalo soo noqnoqda. waa dareemi kartaa sanadkii ugu dambeeyey ee 2017 xilligii loo qoondayn jiray in dagaal ka dhaco degmada gaalkacyo. runtii waa ogeyd, waxaanu samaynay banaanbaxyo nabadeed, waxaanu qabanay shirar nabadeed, waxaanu isku keenay bulshadii dhammayd ee gaalkacyo wada deganayd. runtiina waa dareemi kartaa wixii ka dhashay ilaa maanta waxay marasaa gaalkacyo inaan iska horumaad ka dhicin, inaan qalalaasyada mausa ka dhicin. waxaanu rajaynaynaa anagoo taa ka tusaale qaadanaynaa in miyigii aan tagnay oo barbilowga ay tahay inaan booqano oo aan wacyi ku samaynana ay isku soo dhawaadaan reer miyigii, ay fahmaan micnaha nabadda iyo isdhexgalku ay leedahay.
tabashooyin reer guuraaga ka dhexeeya waxaa jirta ah daaqa iyo meelo biyo degeenna ah, dhinacyo kale jira oo ay qolaba walba ku andacoonaysa in deegaanka daaqa iyo biyuhuba ay tahay deegaankoodii, balse hadda aan gacantoodii ku jirin. marka arrimaha oo idil ee dadku wax kala haysta iyo wax la kala tabayo, sidee rabtaan inaad xal uga gartaan?
walaal cabdiwaaxid, oo ka hor dhicmayno saan kuu sheegay ama saad ogtahay, waxaa jira guddi nabadayn oo bulshada qeyb odayaasha gobolka mudug ka kooban. runtii ma rabno annagu inaanu horboodno odayaashii guddiga nabadaynta, annagu ayagana caawinaynaa intaa wixii ka soo haray, wixii annaga noola muuqata annagu ayaga la tashanaynaa, baanu waxaan samaynaa, baanu wacyigelinteeda samaynaynaa.
dhallinyarada gobolka, dadka dhaliilaha usoo jeediya waxay qabaan in barnaamijyada nabadda ee dhalinyarada is-abaabushay in hay-ada ay fan ku bixiyaan idin taageeraan, laakiin aysan ahayn mid maankiina iyo rabitaankiina ku timid.
Aad baan ula yaabanahay bulshada noocaasa. Cabdiwaxid, waxaa walaal la og tahay inaysan jirin hal hay-ad ah oo intay noo timid na tiri waxaa inaka caawinaynaa barnaamij, inaka caawinaynaa barnaamijka nabadda isdhexgalka. Waxay leedahay dastuur bay leedahay madasho, waad akhrin kartaa, wariyaa tahay, waa baari kartaa. Dastuurka madasha waxaa ku qoran wax hay-ad ka socdaya, wax hay-ada inaan wax xiriir aan la samayn, wax bajadana aanu ka qaadan, lacagaha aanu ku samaynayno wacyigelinta oo aanu ku dharaaqayno laba qaybood weeye. Qayb nooga timid walaalaha muxsiniinta oo gobolka mudug iyo walaalaha Soomaaliyeed, iyo wax anagu contribution jabkayga aan qaaraan intaan ka aruurino, aanu isku geyno hal doori, laba doori, toban doori, soddon doori, intaan isku geyno aan akoonkayga ku shubano, kabacdina baahiyihii madasha u baahnayd aan ku daboolno, sidaasna aan wacyigelin iyo isdhexgalka bulshada aan uga shaqeyno.
Jaha ayaad aadeen hadda dhalinyaradiinni, ma ahan jihooyinka caqabaduhu ka taagan yihiin jihadaas oo keliya. Maydan qorshaysan tahay in dhinacyada kale ee muranada daaq iyo biyuhu ay ka taagan yihiin ee reer guuraaga ee wada degan gobolku aad tagtaan?
Haa, way noo qorshaysan tahay, laakiin waa dhinac markaas noolo haboona inaan tagno, maadaama labada walaalaha isdagaalaya halka iskaga dhow yihiin ayagaa markii aan qorshaha aanu sameynay aanu doorbidnay inaan ku hormarno.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha dhalinyarada ee madasha midaysa dhalinyarada iyo isdhexgalka gobolka mudug, Axmed Cali Aadan, oo u waramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington.
Haatana dhegaystayaal, aynu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha, waa diinleya iyo weliba dayaxda nolosha.
Do lay sade,
heestaasi tiileya iyo codka fanaankaasi dayaxa Dalnuur Shee. Inta haddii aynu kaga nimaadna haatana waa dhinacii ciyaaraha, waxaynoo haya Nuur Xasan. Nuur,
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadda Duhurnimo. Aan ku horeyna ee xiriirka kubadda cagta Yurub ee loo soo gaabiyey UEFA ayaa muddo sanad ah ka ganaaxay ka qaybgalka ciyaaraha Yurub kooxda Rubin Kazan ee dalka Rashiya, kadib markii lagu eedeeyey kooxdani inay jibisay qawaaniinta lagu xadido isku dheelitirka dakhliga soo gala iyo kuwa ka baxa kooxaha Yurub ee loo yaqaano financial fair play. Bayaan ka soo baxay xiriirka Yurub ayaa lagu sheegay in ganaaxan la duldhigay kooxda Rubin Kazan uu dhaqan geli doono haddii ay kooxdan u soo baxdo mid ka mid ah tartanada Yurub labada sano ee soo socota. UEFA ayaa sheegay in Rubin Kazan ay jibisay heshiis u yaalay labada dhinac, balse ma aysan bixin faahfaahin dheeraad ah. Qaanuunka isku dheelitirka dakhliga kooxaha Yurub ee ay soo rogtay UEFA ayaa dhigaya in kooxaha kubadda cagta Yurub oo dhan aysan kharash garayn karin wax ka badan dakhli sanadeedka soo gala kooxaha. Kooxda jibisa qaanuunkan ayaa waxa ay xiriirka Yurub la galaan heshiis isfahan ah oo uu xiriirka Yurub kooxaha ku siiyo digniino dhowr ah oo ay ugu weyn tahay in kooxaha aysan muddo cayiman soo iibsan karin ciyaartoy. Kooxda Rubin Kazan ayaa la filayaa in ay racfaan ka qaadato ganaaxani. Wararka kale ee ciyaaraha, tababaraha cusub ee kooxda Monaco Thierry Henry ayaa si rasmi ah u bilaabaya gudashada xilka cusub ee tababarnimo ee toddobaadkan loo magacaabay. Laacibkii hore ee xulka Faransiiska iyo kooxda Arsenal ayaa waxa uu Sabtida markii ugu horreysay taariikhdiisa uu fadhiisan doonaa kursiga tababarnimo marka ay kooxda Monaco ka hortagto naadiga Stagaspo oo ay la ciyaari doonto kulan ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1. Horyaalka kubadda cagta Yurub oo uu ku jiro kan Faransiiska ayaa jimcaha si rasmi ah dib loo abaqaadi doonaa kadib muddo laba toddobaad ah oo ay hakad ugu jireen ciyaaro caalami ah oo ay dheelayeen qaar ka mid ah xulalka kubadda cagta adduunka. Henry ayaa waxaa sugaya shaqo adag oo ah inuu soo nooleeyo rajada kooxda Monaco oo ah kooxdii uu ka bilaabay xirfadiisa kubadda cagta. Monaco oo sanadkii 2017 noqotay horyaalka Faransiiska ayaa hadda ku jirta kaalimaha ugu hooseeya ee horyaalka. Sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ciyaartay waxa ay badisay hal kulan oo keliya. Thierry Henry ayaa inta uusan noqon tababar buuxa wax uu kaaliye tababare u soo noqday xulka qaranka Belgium ciyaarihii adduunka ee sanadkan. Waxa uu gaarsiiyey xulka Belgiumka kaalinta saddexaad ee koobka adduunka 2018. Kulan kale oo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka Faransiiska ayaa toddobaadkan dhici doona. Weeraryahankii hore ee kooxda Monaco Kylian Mbappe ayaa garoonada ku soo laaban doona Sabtida isaga oo lagu waday in uu safto ciyaarta ee kooxdiisa Paris Saint Germain ay magaalada Paris kula ciyaari doonto kooxda Amiens. Mbappe ayaa si weyn uga dhex muuqday ciyaarihii toddobaadkan uu xulka Faransiiska la ciyaaray xulalka Iceland iyo Jarmalka. Kooxda PSG waa ay wada badisay dhammaan sagaalka kulan ee ay ciyaartay horyaalka, iyada ayaana ku hogaaminaysa 8 dhibcood oo ay kaga sarreyso kooxda kusoo xigta ee Lille. Liil waxay sabtida u safri doontaa kooxda Dihon. Kooxda kaalinta lixaad ku jirta ee Olympic Lyonis waxay martigelin doontaa Nim maalinta birta ah, halka Niis ay la ciyaari doonto axadda kooxda ay isku magaalada yihiin ee Olympic de Marseille. Horyaalka Ingiriiska kulamo xiiso leh ayaa dhici doona dhammaadka toddobaadka. Ciyaaraha ugu xiisaha badan haddii aan soo qabto, Manchester United waxay la ciyaari doontaa Chelsea. Manchester City-na waxa ay gurigeeda ku martigeli doontaa kooxda Burnley. West Ham waxa ay fooda dari doontaa Tottenham, halka Liverpool ay u safri doonto kooxda Huddersfield. Seriyada Talyaaniga, kulanka ugu xiisaha badan ee indhaha lagu hayo axadda waxa uu dhex mari doonaa kooxaha sida weyn u xafiltame ee ka wada dhisan magaalada Milano ee Inter iyo Milan. Ugu dambeyntiina, horyaalka La Ligaha Spain, kooxda Real Madrid oo 4 kulan ee ugu dambeysay aanan wax gool ah dhalin ayaa waxa ay garoonka Bernabeu Stadium ee magaalada Madrid ay ku martigeli doontaa kooxda Levant. Sevilla waxa ay fooda dari doontaa kooxda Barcelona. Kulankaas ayaana ah kan ugu xiisaha badan toddobaadkan ee horyaalka Spain. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta.
xubintii ciyaaraha iyo weliba Nuur Xasan Nuur, haddaynu dhegeystayaal intaasi kigasoo gudubno, mar kale waxaynu dib u jallaacaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Markana waa warsan iyo weersan iyo weliba Maryan Sheekh Nuur.
ayaanu kusoo gabgabaynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a halkaad naga dhegaysanaysaan waa muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada, iyo weliba internetka. Waxaanu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa intaynu mar dambe kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.